Roxette kommer til Bergenfest 2025 med hitter som It Must Have Been Love, Listen to Your Heart og The Look. Torsdag 12. juni på Bergenhus festning. Se hele festivalprogrammet og kjøp din billett på bergenfest.no.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Ja, Stemmorten, nå har vi lagt bak oss to dager hvor politioverbetjent Elisabeth Varnes I Sør-Øst politidistrikt har vært I vittneboksen og forklart seg om etterforskningen I saken, både etterforskningen av drapet, men også hva de har gjort med disse hendelsene I forkant.
Mye av vittneforklaringen hennes var jo en gjennomgang av etterforskningen, og da særlig I forhold til alle elektroniske spor da. De har jo hentet ut veldig mye teledata.
Til tross for at de tiltalte, unntatt Elverumannen, har jo enten kastet, eller brent, eller knust, kastet I elva sine mobiltelefoner.
Ja, det hun snakket mye om var jo at når man bruker signal, så det vanskelig for politiet å hente ut noen særlige ting, for dette ligger ikke på noen server. Det en ende-til-ende-kryptering, hvor ting ligger på hver telefon, så hvis man ikke har telefonen, så det vanskelig da å, eller det umulig faktisk, å hente ut meldingene som blir sendt, for eksempel.
Den ene forsvareren til Volmo var jo litt opptatt av dette her med signal. Hun spurte blant annet denne politioverbetjenten om «Har du signal?» «Jeg har signal», sier forsvareren. Og jeg tolker jo det som om at hun skulle ha det til at bruken av signal var mer normalt enn det kanskje fremstilles som her I retten av det.
Jeg tenker at det veldig mange som bruker det, men du bruker det fordi at du tenker at denne samtalen kanskje greit at det ikke blir avlyttet. Altså, vi bruker det for eksempel I kildebehandling fordi at det gjør at kildene føler seg tryggere, og det en sikker tjeneste som gjør at ingen andre kan avlytte det du snakker om. Da.
Det jo en app som hvem som helst kan laste ned, og hvem som helst kan bruke, så sånn I utgangspunktet så jo ikke noe mistenksomt med å bruke signal, og for mange så handler det kanskje om samfunnet vi lever I dag, da, at det her med overvåkning. At disse selskapene driver å innhente all mulig informasjon når du bruker Facebook, så sier du samtidig ja til at de kan lagre og sende videre informasjon om det, og hva du liker å gjøre, og hva du trykker på, og sånn. Og det blir jo solgt til eksterne selskap.
Ja, vi så jo også at alle disse Google-søkene som gutta hadde gjort, det kunne jo politiet hente rett ut, så man sitter jo kanskje der og søker på Google og tenker at du at dette noe privat, men vi ser jo her nå I den rettssaken at politiet kan jo bare hente ut absolutt alt du har søkt på. Uansett om man søker på ting som shady eller ikke, så det en litt sånn ubehagelig tanke kanskje at, at det mulighet for å drive en sånn type overvåkning av deg da. Så klart det med signal, det bruker vi også, og det veldig mange som bruker det. Men det klart forsvareren vil jo selvfølgelig få fram at det ikke noe suspekt med det, mens politiet sier at når man bruker signal, så har ikke de noen mulighet da, hvis ikke de har den fysiske telefonen til å lese hva slags meldinger som har blitt sendt mellom de telefonene. Men de kan gå inn på basestasjonene og se hvor telefonen din har vært og hvem du har vært I kontakt med når. De var selvfølgelig veldig opptatt av selve drapsdagen. De fant jo den gamle telefonen til Jonas, som han kjøpte seg jo ny dagen før. Så de fant den gamle som han hadde brukt inntil dagen før, men den nye telefonen hans, den som Volmo fant, som Jonas mistet, som Volmo da kastet I et eller annet vann, den har de jo ikke funnet. Men Jonas hadde også på seg en pulsklokke som gjorde at de kunne hente ut informasjon, I hvert fall om når den siste registrerte pulsen hans var, og det var 08. 8.58, da var det siste registrerte pulsen, men nå måler ikke den hvert eneste minutt, det gjør den ikke.
Det ble jo også lagt frem detaljert beskrivelse av kommunikasjonen mellom Jonas og denne spanjolen, som jo var Volmo, både kvelden før, altså den 16. august, og på morgenen den 17. Og det blir jo vist på storskjerm hvor disse mobiltelefonene befinner seg, og at de etter hvert denne morgenen samles oppe på hytta.
Men før denne skjebnesvangre dagen oppe på hytta, så skjedde det jo veldig mye, og en ting var jo at de prøvde å kalle ut Jonas på falske bergingsoppdrag, og der har jo politiet klart å hente ut en del av kommunikasjonen. Mange av disse samtalene er jo så tatt opp, så de spilte av det.
Og her hører man jo Volmo si i det første oppringningen til Viking at han har et punktert venstre bakhjul som han trenger hjelp til. Og så blir han spurt om hvor han befinner seg, og så oppgir han jo en adresse nær et sted som heter Rallerud, som ligger like utenfor Sokna. Og han oppgir et registreringsnummer på en bil, og den personen som Volmo snakker med reagerer jo på dette nummeret og sier at ja, men det nummeret tilhører en Opel som er avskiltet. Så sier Volmo at ja, jeg skal gå og sjekke nummeret en gang til, og så blir den samtalen bare brutt.
Ja, altså formålet med dette var jo selvfølgelig å lokke Jonas ut til et øde sted, slik at han kunne overfalle ham. Og han gjorde jo flere forsøk, for han ringte hjem litt senere, klokka 6 om morgenen, og da hadde han startproblemer på en bil og opplyste et annet regnummer, og at han sto i Søvikdalen. Men den avtalen ble da brutt.
Ja, for at her har vi jo hørt at Volmo bryter samtalen fordi at han hører at det er jo ikke Jonas han prater med. Så han kan ikke være sikker på at det er han som dukker opp til det stedet han har meldt ifra at bilen står.
Nei, og så prøver han jo en tredje gang da, oppgir en ny adresse igjen, men det finnes ikke noe opptak av den samtalen, men den samtalen ble også avbrutt fordi han hører at det er ikke Jonas som tar telefonen.
Volmos mobiltelefon har jo også blitt registrert i det området hvor denne bilen, en Rexton firmabil som Jonas hadde stående hos en kollega, ble helt maling på. Og så har vi hørt snakk om en gasspistol, at Jonas skal ha gått til anskaffelse av en pistol som så ekte ut, men som bare skjøt plastikkuler. Og det visste de i dag en ordrebekreftelse av at det hadde han gjort.
Ja, det gjorde han mandag 7. august, egentlig, akkurat samme dag som disse skadeverkene på denne Rexton ble utført. Da. Og faktisk samme dag som Volmo sjekker inn på denne Buttingsrud Camping.
Ja, han sjekker inn der som Christian Nordholm, og det her har jo vært et tema i retten. Hvorfor bruker du ikke etternavnet ditt? Spør aktor.
Ja, da svarte han jo at jo, men det er jo etternavnet hans. Han har jo to etternavn, et etter moren og et etter faren, og men det var nok helt bevisst at han ikke brukte Volmo. Han tenkte kanskje det skulle dekke litt over at han hadde sjekket inn på den campingen da, hvis politiet ringte for eksempel og spurte noen som heter Volmo som har sjekket inn her.
Altså, det er jo ikke etternavnet hans. Han har et etternavn.
Nei, men han sa i retten at han hadde to etternavn.
Ja, men
han
har jo ikke det.
Det er mellomnavn. Ja, men det var ikke det han sa i retten.
Så det, ja, det er egnet til å forvirre, eller det ville jo være naturlig å søke etter en Volmo, så bare nei. Vi har hatt en Nordholm her, men så...
Ja, men jeg tenker at hvis politiet ringer og spør om det, så vet du at han heter Nordholm også, så de hadde sikkert reagert på det, men det er nok et forsøk da. Og så viste du jo frem en del meldinger mellom Jonas og en venn av han, som han hadde kommunikasjon med, som vi har snakket om tidligere, som fikk Jonas til å føle seg trygg. Jonas fikk jo beskjed om at de gadd ikke mer, det var over, og det var jo egentlig en ganske krise at han fikk den meldingen, for det gjorde at han senket skuldrene litt og trodde at det nå var liksom til mareritt over da.
Jonas sender jo en melding hvor det står «Hallo mann, har du funnet ut noe mer?» og får til svar «Nei, men det kommer i hvert fall ikke til å skje noe mer». «Jøss, er du sikker?» skriver Jonas tilbake. «Hvis du har fiksa det her, så er vi evig takknemlige seriøst». Og disse meldingene her, det er jo det Halvorsen reagerer på. Når han møter denne vennen som har sendt disse meldingene til Jonas, og får høre at Jonas har senket garden sin, så det er da Halvorsen forsøker å komme I kontakt med Jonas, men dessverre for sent. Det var spesielt å se når de viser frem Jonas sine bevegelser den morgenen, den 17. august. Vi ser jo et bilde av han på sin motorsykkel, den samme motorsykkelen som ble forsøkt påtent I Tønsberg. Han ankom med det området hvor han har sine arbeidsbiler. Da. Og vi ser jo her at det kommunikasjon med denne spanjolen, som jo Volmo flere ganger I løpet av denne morgenen. Videre ser man bilder av at Jonas kjører sin hvite sprinter med tilhenger med dette brandtrykkingsutstyret på hengeren bak. Og det jo bilder som tatt av veivesene.
Er det fotobokser eller?
Nei, det jo sånne trafikkbilder.
Ok, ja. Ok. Mm.
Og alt tidfestet veldig detaljert, både på bakgrunn av disse bildene da, som tatt av trafikkameraer, men også av hans mobiltelefon. Og her ser vi jo utslag fra hans mobiltelefon når han kjører inn og opp mot hytta. Han ankommer denne traktorveien klokka 08:45 og kjører da oppover den slake, ganske bratte veien hvor vi var, på vei opp mot hytta, og han ankom med hyttetune klokka 08:46.
Ja, og det vel 08:49 han sender den pinnen med det kartutsnittet, det ikke det?
Jo.
Ja, men det betyr jo at vi har jo lenge lurt på om Jonas sendte det fordi at han følte at han var I livsfare, men så har vi hørt på forklaringen til Volmo som sier at han sto jo bare der og tok imot Jonas, hilste på han, de gikk opp og kikket på denne brønnen, de gikk ned igjen, og han gikk jo ikke til angrep før de var nede ved bilen igjen på hyttetunet. Så... Det jo litt rart hvis han ankom 08:46, og det ble sendt 08:49, at Jonas da følte at han var I livsfare. Da
ja, de går først opp til brønnen 08:51. Da en registrering av at mobiltelefonen til Jonas står oppe der denne brønnen. Så før han går opp dit, så sender han den pinnen.
Ja, og hvorfor gjør han det? Fordi han går jo opp sammen med Volmo og inspiserer denne brønnen for å starte arbeidet.
Ja, og ifølge Volmo så går han ned og begynner å trekke ut denne
slangen
på tilhengeren der. Så har Jonas tenkt noe da? Kanskje han kjørte opp dit, ble sittende litt I bilen, og det ikke uvanlig det, at du ankommer et sted, eller skal møte en person, og så beklager jeg bare midt I noe, enten en telefonsamtale, eller jeg skal skrive en melding til noen. Det jo ikke noe unaturlig det, da vil jo den andre personen bare stå og vente og respektere det da.
Kan det være slik at han kom opp der 08:46, satt I bilen, så Volmo, som ikke akkurat ser ut som noen spanjol?
Selvfølgelig, altså denne spanjolen har jo et utenlandsk navn, mens Volmo ser jo helt klassisk norsk ut. Så.
Ja, kanskje han da satt I bilen og tenkte et eller annet rart her.
Ja.
For sikkerhets skyld så sender jeg I hvert fall av gårde en pin til kollegaen min om hvor jeg befinner meg, men så kan han ha tenkt at det jo bare en mann, og jeg jo mye større enn han. Klart, han hadde jo opplevd mye gjennom 2 år. Han hadde fått beskjed om at det var over, og han kunne senke skuldrene, men han var nok fortsatt litt på vakt. Så han kommer opp dit, ser denne Volmo da, som ikke akkurat klær det navnet, for å si det sånn. Kanskje han da, ok, jeg sender en sånn pin, her jeg nå, I tilfelle det skjer et eller annet.
Trafikkdataen viser jo tydelig at Volmo var på stedet, men de andre tiltalte, det kunne de utelukke at de hadde befunnet seg der oppe. Både Halvorsen var på sin egen bopel, Sundt det samme, så politiet har jo underveis I etterforskningen fokusert på at Volmo var på hytta alene.
Politiet kan jo også se at Volmo var på Speling Camping. Tirsdag 15.8. da sjekket han inn på Speilhallen. Og dagen etter så var han oppe og fjernet denne hengelåsen med vinkelsliper.
denne politioverbetjenten var jo ganske tydelig på at mye av opplysningene som førte til oppklaringen av denne saken her og pågripelsen av de tiltalte skyldtes informasjon som kom fra Halvorsen. De snakker om flere uformelle samtaler som Halvorsen hadde med politiet før han ble pågrepet, og de formelle avhørene startet da. Og forsvareren til Halvorsen var jo opptatt av å poengtere hvor viktig informasjon fra deres klient har vært for å oppklare dette her. Blant annet navnet til Sundt, at det dukket opp i det hele tatt.
Han fortalte også om denne kvinnen som solgte våpenet til Sundt, og nevnte jo navnet til både seileren og snakket også om Volmo og Elverum-mannen da.
Men han hadde jo ikke navnet på de. Han visste ikke hva de heter. Så hvordan skal man tolke det? En person som da blir beskyldt av Sundt for å stå på like linje, han vet ikke hva disse her heter engang.
Jeg vil si at det er formildende for Halvorsen i den forstand at han ikke husker på det tidspunktet visste hva de heter engang, så kan han jo ikke ha vært så involvert med disse. Han har jo selv fortalt om de møtene han har vært med på, men det har jo ikke vært så stor utstrekning da, kanskje, som det Sundt har hatt med disse personene.
Forsvareren til Volmo kom inn på tema leiemord, og spurte da politioverbetjenten om hva sier statistikken om hva det koster å få utført et drap i Norge i dag. Og da kommer jo politibetjenten litt sånn til kort i svaret, for det finnes jo ikke noen statistikk over dette her.
Nei, og sannsynligvis så vil nok forsvareren få fram at 35 000 er jo veldig dårlig betalt da for å drepe noen. Jeg forstår at man ønsker å få fram det, fordi deres forsvar går jo på at dette ikke var noe planlagt drap, men at det var et uheld, og da ønsker man jo å si liksom, ok, men 35 000 liksom, er det going rate for å få drept noen?
Ja, det kan du godt si når du er en advokat som får, hva da, 5-6 000 i timen. Det er jo relativt, ikke sant? 35
000. Ja, selvfølgelig er det det. Altså, hvis du tar Christian Volmo da, som på det tidspunktet ikke hadde veldig mye penger.
Og skyldte masse penger,
så vil jeg jo si at 35 000 kroner sikkert var mye penger for han. Altså hvis du ikke har nåla i veggen, så er jo 1000 kroner mye penger. Men hvis du har veldig mye penger, så er det ikke. Men ikke sant, så det her blir jo litt sånn rart at man prøver å fremstille det som at det er ingen som tror at Volmo var en profesjonell hitman. Det er jo ingen som har påstått. Så det er klart at det å begynne å snakke om betaling og at det er for lite penger for noe sånt, det synes jeg blir litt sånn merkelig.
Forsvareren spør jo videre, ja, men hva koster det å få noen skader da? Skader for livet, og det finnes jo heller ikke, det er jo det samme svaret da.
Det blir jo akkurat det samme. Jeg er helt sikker på at du kan finne noen som sitter så dårlig i det, er såpass desperate at de er villige til å kanskje gjøre ting for 5000 kroner da. Mens andre tenker bare 5000 kroner er morsom, eller? Det er jo helt avhengig av hvilken livssituasjon du befinner deg i. Mm. Og Volmo var jo en dårlig livssituasjon. Han skyldte masse penger, han hadde ingen penger, og han har jo også fortalt at han hadde et svært krav på seg fra tidligere saker, men han skulle betale erstatning, så det er klart at for han så var sikkert 35 000 kroner veldig mye penger.
Dommeren tar jo opp et spørsmål som jeg også synes er litt interessant da. Vi har disse skytevåpnene som denne jenta hadde arvet av sin far, og som hun da solgte videre til Ørpen Sundt. Men så spør jo dommeren, finnes det ikke et system som fanger opp når en person dør, en som sitter med våpentillatelse og har flere våpen? Hva skjer når den personen ikke eksisterer lenger? For våpentillatelse går jo ikke i arv. Hvordan fungerer det, lurer han på.
Ja, det er jo åpenbart at det fungerer ikke kjempebra. Altså, det er jo veldig mye våpen i Norge. Altså, i fjor så innvilget politiet 56.971 søknader om kjøp av våpen eller våpendeler. Og frem til august var det registrert over 1,3 millioner våpen og våpendeler fordelt på 486.000 eiere. Men problemet er at nesten 40 000 av disse våpeneierne er jo døde.
Ja.
Ikke sant? Og de er registrert med nær 70 90 000 våpen og våpendeler, og ingen vet hvor de er. Så det klart at her har det jo vært en svikt I systemet. Det burde jo være sånn at når noen blir meldt inn til folkeregisteret at de døde, så bør jo politiet være på ballen for å få tilbake disse våpenene, men sånn det ikke helt da. Forskriften da regulerer dette da, ikke sant? Men det jo ikke sånn at arvingene plikter å melde fra til politiet om at de nå sitter på en del våpen som de har arvet da.
Ja, for systemet sånn at folkeregisteret, det blir altså vasket mot våpenregisteret en gang I måneden. Så for eksempel, for du har et våpenregister og et folkeregister, og så sidestilles de her da, på en eller annen måte, og så skal det da plinges ut. Ok, den personen lever ikke lenger, det står I folkeregisteret, og da må det komme noen røde blinkelamper som sier at, ja, men I våpenregisteret her, så står han registrert med så og så mange våpen. Det som greia her at det jo en kapasitetsgreie.
Det jo det samme gamle, ikke sant? Det mangel på ressurser. Det klart at det krever jo veldig mye tid og energi og masse mennesker til å følge opp alle disse sakene. Du skal kontakte, få tak I arvingene, hvor våpnene, de svarer ikke, du skal purre. Og da blir jo det sikkert nedprioritert da, I forhold til oppgaver som har som viktigere. Og det gjør jo at man får veldig dårlig kontroll med alle disse våpnene da, som noen har arvet.
Ikke sant? Det ressursproblemer. Skal man prioritere å gå og hente noen gamle jaktvåpen hos noen arvinger, eller skal man være hands-on på kriminalitet som gir en god oppklaringsstatistikk, og så blir det kanskje bare skjøret bort.
Litt sånn høna egget her da, fordi at jo, kanskje det ikke så viktig å prioritere det, fordi man må prioritere det som akkurat skjer nå av kriminelle handlinger, men så vet man jo at disse våpnene blir brukt I kriminelle handlinger, så kanskje noe det ville vært kriminalitetsforebyggende da, å få kontroll på alle disse våpnene som da ingen vet hvor så det jo liksom, hvilket ende skal man starte? Men jeg tenker jo at hvis du hadde hatt et system som fanget opp disse tingene, og fikk slik at disse ikke våpnene ikke havnet på avveie da, slik de gjorde I denne saken, så kunne jo det ha gjort at det kanskje ble færre voldshendelser, da, mindre skyting.
I Norge så det altså 1,3 millioner våpen fordelt på en halv million eiere. Og bare se hvor lite skyteepisoder det da.
Ja, det jo lite.
Det da de tenker at sånn, ja, det masse våpen der nå som formelt ikke riktig registrert, det noen arvinger som har de, men bare, det fører jo ikke til noe alvorlig kriminalitet nødvendigvis.
Nei, men det gjør jo det. Selv om det kanskje ikke så mange tilfeller, så kan du jo si da at I dette tilfellet Jonas-saken så fikk jo Volmo via Sundt og Halvorsen tilgang på et våpen som da endte opp med at Jonas ble skutt og drept. Hvis det var slik at politiet hadde vært på ballen og hentet disse våpene til denne kvinnen som solgte dem, så hadde jo de, altså det jo tilgangen på dette her da. Hvor det enkel den og så kan du si at selv om det ikke så mange hendelser, så jo hendelsene en hendelse jo en for mye.
Interessante dager I retten, absolutt. Og vi ser jo at seileren dukker jo opp. Han står jo der sidestilt sammen med de andre tiltalte. Så og med bildet og det hele her, så de nok ganske overbevist om at han har med saken å gjøre.
Ja, det jeg synes var interessant når jeg så gjennomgangen at de har jo kontroll på telefonen til seileren også. Og I denne avhørtepisoden som vi ga ut nå nylig, hvor han sier at han ikke har hatt noen ting med dette å gjøre, så faller jo det litt I randet når du ser følger telefonen hans, som for eksempel følger Halvorsen sin telefon I forbindelse med tagginga.
Og hans mobiltelefon ble også registrert under et møte mellom Halvorsen og Ørpen Sundt.
Så uansett hvordan han vrir og vrenger på det, så ikke noe tvil om at han har jo på et eller annet vis hatt en involvering I denne saken. Og jeg hørte politiet sa at han under ett forskning, så det kan jo hende at på et eller annet senere tidspunkt så blir det reist en tiltale mot han I denne saken også.
Han sa jo til oss at han skulle komme hjem når de skyldige, eller hans ord da, drapsmenn og gærninger bak lås og slå. Men når han kommer hjem så sitter jo politiet fremdeles og venter på han for at de ikke ferdige med denne saken her, får man håpe da.
Jeg I hvert fall ikke utifra det som lagt frem I retten denne uka her.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
Jo, selvfølgelig!
Du altså verdens beste ektemann.
Trond har akkurat fikset internett.
Jeg elsker det.
Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
Du trodde kanskje du skjønte spillet? Da må du tro om igjen.
Spillet tar ingen pauser.
Nei, det orker jeg ikke mer.
Spillet tar ingen fanger.
Pass deg for han, Oskar.
Skipet har allerede kastet loss.
Spillet stopper aldri.
Ses snart.
Spillet. Se nå på TV2 Play.